Mă bucur că am revenit la întâlnirile noastre. După cum știți, sâmbăta noi vorbim despre... Citim din Evergetinos, suntem la volumul al treilea din Evergetinos, la tema 11-a, temă care tratează despre psalmodie și rugăciune. Psalmodie adică cântare, despre cântare și rugăciune în biserică și nu numai, în chilia fiecărui monah sau în casă fiecărui creștin. Bineînțeles, o să vedeți, există o reticență, mai ales la monahii egipteni, împotriva cântării, care e văzută cumva că are o legătură mult mai vie cu toată partea pătimașă a sufletului, cu toată partea de mândrie, cu toată partea care ține de parte de afectiv, de deschiderea inimii uneori greșită și încă nepregătită să se deschidă pentru că este încă bolnavă. De obicei o să auziți cuvinte destul de dure împotriva cântării, pentru că în monahism ea era aproape, la început era aproape inexistentă această cântare, tocmai pentru că înmuia inima, o dezlega spre, exact cum înmuia inima și o dezleagă de multe ori vinul sau băutura în sine. Și știți, când vă amețiți puțin și când beți puțin vin, știți ce ușor începe să... De multe ori nu ies cele bune din noi atunci când ne amețim. Ies vorbăria, râsul, eu știu, curiozități stupide, gesturi necugetate. Exact așa părinții priveau la... părinții cei vechi din Pateric priveau cu mare... cu mare grijă la muzică, pentru că muzica poate să aibă un efect aproape hipnotic asupra sufletului, aproape de pur și simplu îl hipnotizează sau îl îndrumă pe o cale aproape fără să te întrebe. Sufletul omenesc sau inima, mintea omului o ia pe acel drum pe care muzica te îndeamnă să-l iei, fără, cu foarte multă ușurință. Este o cale prin care poți influența inima unui om și mintea unui om mult mai ușor decât prin orice altă formă, de orice altă cale. Și de aceea, în general, muzicile care erau, eu știu, folosite în vechime și care erau ori săltărețe, ori jucăușe, ori, eu știu, de dans, ori de dragoste trupească, duceau mintea omului spre asemenea sentimente, spre asemenea trăiri, spre asemenea stări, așa încât părinții se fereau. Și, în general, orice tip de muzică dezmorțește cumva inima, o despietrifică, dar de multe ori ei preferau această pietrificare a inimii, această stare mai rece a inimii, până când mintea devenea foarte puternică și stăpână, încât să poată să dea drumul inimii, să dea drumul porților de aramă ale inimii, deschiderii inimii, dar deja ea, inima, să fie stăpânită cumva de puterea și lumina minții și în orice fel de minte, ci mintea cumva luminată de Dumnezeu, mintea cumva luminată de învățătura de credință. Și așa, doar coborând în adâncul inimii, poți să o ții sub stăpânire și să ridici, să deschizi porțile, să o înmoi cumva, să te deschizi spre lume. De-abia după ce inima este cumva gazda minții, cum se zice, știți, și în rugăciunea inimii, se zice că coborârea minții în inimă este rugăciunea inimii este rugăciunea minții coborâtă în inimă. De fapt, noi când zicem rugăciunea inimii, noi zicem o formă prescurtată. De fapt, ea este rugăciunea minții coborâtă în inimă, adică noi cu mintea înțelegem ce zicem, Doamne Iisuse Hristoase, adică îl socotim pe Iisus Hristos stăpân și Domn al nostru, Dumnezeu și Domn, și mai mult spunem, Doamne Iisuse Hristoase, Iisuse, adică ai coborât, te-ai făcut om și ai luat numele Tu, Dumnezeule, Doamne, Kyrie. Doamne, Dumnezeu, Tu, Dumnezeule, ai coborât și Te-ai făcut om, Iisuse, nume de om, Iisus, care înseamnă mântuitor. Mântuitor. Iisus în ebraica veche înseamnă mântuitor. A mântui. Doamne Iisuse Hristoase, Hristos înseamnă ales, înseamnă Mesia, înseamnă uns. Deci unsul, alesul. Doamne Iisuse Hristoase, Mesia, Doamne, Dumnezeule, Cel care ești, te-ai făcut om și te-ai numit Iisus și ne ești Mântuitor, te numești Iisus, ai luat numele Mântuitor, în același timp ești alesul, ești unsul, ești cel promis, cel pe care l-a așteptat toată omenirea, cel despre care s-a tot zis, s-a tot vorbit în profeții și s-a vorbit de Dumnezeu încă de la căderea omului din rai. S-a vorbit, i-a spus femeii despre și omul în general, devenirea lui, Iisus Hristos, și nu este numai atât. Acest Iisus Hristos este Dumnezeu întrupat, este și Fiul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui. Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, deci este o persoană a Sfintei Treimi, Fiul lui Tatălui, Cel ce este Fiul Tatălui s-a făcut Fiul omului, ca să ne facă pe noi fii ai lui Dumnezeu. Ăsta e de fapt mesajul adânc al cuvântului. Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, miluiește-mă, deci Tu, Cel care ai toată puterea, pe mine, păcătosul, pe mine care sunt păcătos, care am nevoie de care sunt îndărătnic, care sunt răutăcios, care sunt păcătos, nu înseamnă numai că fac păcate fără voie, ci fac păcate cu voie, fac păcate la care pactizez. Deci miluiește-mă pe mine îndărătnicul, neînțelegătorul, înghesuitul cu mintea, învârtoșatul. Miluiește-mă, ai putere să mă ajuți. Te rog, ajută-mă, peste voia mea. Asta înseamnă. Miluiește-mă pe mine, păcătosul. Cu voia sau fără voia mea, ajută-mă, miluiește-mă. Și am nevoie de milă. Fără tine nu pot. Fără tine nu pot nimic. Fără tine nu pot nici fără peste prag. Asta zicem noi prin toate aceste lucruri, toate aceste înțelesuri, tot acest înțeles adânc al lucrurilor pe care trebuie să-l creadă mintea și să-l înțeleagă, coboară la nivelul inimii, îl coborâm la adâncul, în adâncul inimii neîncetat, îl scăldăm în apele, îl botezăm în apele inimii, care sunt tulburi și sunt reci de multe ori sau sunt prea calde și clocotitoare în funcție de patimile care ne muncesc, și așa îmblânzim inima cu acest adevăr, ca o litanie, ca un exorcism. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul. E ca o ploaie caldă care cade pe un pământ rece și străin și nisipos și steril și care îl face roditor încetul cu încetul, îl exorcizează, scoate din el, exact cum am văzut nu de mult în zilele trecute într-un pustiu în care vara era un pustiu de pe pământ, de pe pământul nostru, în care vara este doar piatră și nisip, unde ploase acum lunile acestea mai mult, erau cât vedeai cu ochii crinii pustiei, de o frumusețe fără seamăn, acopereau zeci de hectare, nu știu cât puteau să fie, erau numai crini. Așa, asta este puterea acestui exorcism, acestui numele lui Dumnezeu Cel care tămăduiește, numele lui Dumnezeu Cel care face să învie. De fapt, se întâmplă cu pământul inimii, pentru că mintea, Dumnezeu nu coboară prin efracție în om, nu coboară vrând nevrând peste voia omului, ci prima dată mintea trebuie să-L accepte, să-L primească pe Dumnezeu și să-L creadă și să-L accepte și să-L invoce, să-L cheme, și pe aceea coboară împreună cu mintea, care este stăpână peste toată făptura omului și peste inimă, coboară împreună cu mintea, deci nu vine bine fracție, numai după ce mintea îl acceptă și îl primește, coboară împreună cu mintea în adâncul, pe pământul inimii. iar pământul inimii se face cer, cum zice Daniel Turcea, pământul inimii se facă-se cer, un cer arzând. Acest pământ de multe ori este nisipos și uscat și steril și înarșița gândurilor pline de ură, de supărare, de mâhnire, de răutate, de învârtoșare, sau este rece ca gheața, este ca un pământ de Colima, de Siberia, dacă gândurile sunt reci și răutăcioase și dacă trăirile noastre sau dacă inima a fost întristată peste măsură sau dezamăgită, deznădăjduită, ea este rece, este bolnavă, este o inimă, este un pământ bolnav, care ca o mlaștină în care te scufunzi, sau ca un pământ în care s-a pus multe îngrășăminte chimice și care nu mai rodește nimic și care este pur și simplu sterilizat, sau de multe ori pământul este ca o junglă, nelucrat, pământul inimii noastre este nelucrat, este o junglă îngrozitoare. Ei, când mintea noastră coboară împreună cu Dumnezeu în adâncul inimii, se poate petrece dacă noi îl luăm cu toată credința pe Dumnezeu acolo în adâncul inimii noastre și coborând cu el, se poate petrece, se refac etapele facerii lumii. În primul rând zice Dumnezeu să fie lumină și în talmeș al inimii, în acel tohu vabohu, netocmit și gol, totul amestecat, fără niciun criteriu, fără niciun adevăr, fiecare patimă, fiecare viciu, fiecare lucru nou pe care îl vezi, caută să devină întâiul, să devină cel mai băgat în seamă, cel mai, după care cade și el și vine altul, o patimă se pierde, alta se câștigă. Nici n-a pus bine să scapi de una, că dai de alta. Și așa un fel de lege a junglei, în funcție de ce pietre ți aruncă diavolul în minte, de ce porniri, de ce năzbâtii, de ce corelații, de ce legături, de ce, porniri nestăvilite pe care ți le-a adus un gând, un cuvânt sau o pornire constantă a inimii spre anumitul viciu pe care ai învățat inima cu acel viciu. În funcție de aia, ia stăpânire, e ca o bătaie necetată între animale sălbatice sau între stihii. Acum vânturile sunt mai puternice, să zicem, ca și cum ai zice, vânturile, gândurile de hulă sunt mai puternice și dărâmă tot, rup tot, sparg tot. După care patimile înfocate de desfrânare, de înavuțire, de care sunt ca focul arzător, care ard totul până la temelie, nici n-apuci bine să ia stăpânire patima aceasta, că vine cealaltă, vine înghețul, vine tristețea, vine mâhnirea, vine dezamăgirea, înghețul, vine o perioadă de îngheț, un mic îngheț sau mare îngheț. Nici n-a pus bine și vine o arșiță de, arșița gândurilor seci și rele împotrivitoare lui Dumnezeu. Cam așa e în inima omului. Totul este, și la un nivel, dacă ne-am gândit la nivelul animalelor, e ca o luptă neîncetată între toate jivinele din inimă. Fiecare patimă are jivinele ei. Hienele sunt cele care scurmă și caută cu vicleșug să prindă prada și care caută prin hoituri, adică ce le caută în aminte, atunci când căutăm în amintiri și ne tot ce aminte răul, toată amintirea răului și învârtoșarea câștigă. După aceea părerea că suntem cineva, că suntem unici, că suntem deosebiți, leul din noi, tigru din noi biruiește și mândria și părerea de sine. După aceea suntem ca niște târătoare, speriate, care se ascund prin văgăunile inimii când ne bântuie frica, ca niște iepuri și ca niște păsări de stepă, gata să fugim, să ne ascundem în adâncul pământului. E o bătălie neîncetată, nimeni, e un haos, e un talmeș-balmeș, dar e o luptă neîncetată care de fapt distruge și care ne face să pierdem trei sferturi din puterile inimii, din energia omului, deci trei sferturi din energia omului se duce acolo în lupta aia neîncetată, în schimbările neîncetate, care sunt în funcție de cine aruncă diavolul în minte, de ce corelații facem, de ce ni se întâmplă, de ce vedem, de întâmplările vieții, de pornirile lăuntrice, de hormoni, de... Deci e un talmeș-malmeș. Într-o asemenea stare de tohu vabohu, adică netocmit și gol, cum ziceau evreii, și pământul era netocmit și gol, și în evreiește se zice tohu vabohu, netocmit și gol. În această stare de tohu vabohu vine Dumnezeu, cuvântul, ca o lumină. În sfârșit este un punct fix. În sfârșit este un punct fix pe care până atunci nu știam. În sfârșit este ceva clar, clar, de care te poți ține. Până atunci nimic nu era clar, clar. Până atunci nu era nimic clar, clar, dar dintr-o dată devine sau este ceva foarte clar. În sfârșit, până atunci toate acele puteri, toate acele zvâgnituri, îți pui nădejdea într-un om, îți pui nădejdea într-un titlu, îți pui nădejdea într-o trăire, îți pui nădejdea într-o idee, îți pui nădejdea... Și toate par imbatabile și veșnice și îți promit fericirea, dar în scurt timp ele se dovedesc perisabile, schimbătoare, trecătoare, vremelnice și te întristează, te tulbură. Nici n-apuci bine să îngropi o idee sau un om pe care ai crezut că acela este viitorul tău, că apare altul sau apare altceva. Tot timpul aceste idei aruncate de diavol și de noi în mintea noastră și aceste porniri ale vicilor și ale părții noastre anatomice își arogă sau este în inima noastră, după căderea omului în păcat, în inima omului e un fel de junglă în care, dacă am avea 1000 de chipuri, nu? Omul poate să aibă 1000 de chipuri. În fiecare dintre voi există 1000 de chipuri. Adică există, să zicem că te cheamă Ioan. Există un Ioan tăcut și smerit, există un Ioan limbut și vorbăreț, există un Ioan băgăcios și curios, există un Ioan rocker și cu ținte și pus pe băute. Există un Ioan fumător, există un Ioan vicios în jocuri de noroc, există un Ioan... Poți să iei pe oricare dintre căile acestea sau poți să le combini. Există mii de chipuri și toate încearcă să-și aroge dreptul de a susține că ei sunt adevăratul Ion. Ei sunt adevăratul Ion. Eu sunt Ion, zice, și vine chipul lui Ion cel romantic și melancolic. Și tu zici, da, te-am găsit, în sfârșit m-am regăsit, asta sunt eu, ăsta sunt eu. Merge o vreme, dar după un timp te plictisești sau constați că nu asta e calea și vine un Ion al durităților, al afacerilor, al seriozității și zici, a, ăsta este domnule, trebuie să fiu serios, trebuie să fac bani. La un moment dat te plictisești, vine un Ion al desfrânării, un Ion care dorește să petreacă, să se distreze, să-și trăiască viața. Ăsta sunt eu, domnule. Și îți ia ochii și zice că el este Ion cel adevărat. Și altul vine după alt Ion care zice, tu ești Ion tatăl, Ion care ocrotește copiii, care îngrijește soția, care își vede de treburile lui. Da, dar de obicei ăsta te prind foarte puțin și rar. Dar oricum, mergi mai departe. Apare Ion al afacerilor, apare Ion al științei, Ion al, eu știu, bibliotecarul, Ion... îndrăznețul și priceputul, Ion desfrânatul și care știe să profite de tot felul de programe și să se uite la tot felul de lucruri necuvincioase, Ion de toate felurile și toți ăștia care mai de care încearcă să-ți arate că ei sunt adevăratul tău chip, că ei sunt adevăratul tău adevărata fericire. Exact cum diavolul atunci li s-a arătat la Adam și Eva și le-a spus, nu mai ascultați Dumnezeu, faceți ce vă zicem noi, că aici vă veți găsi fericirea și veți fi ca Dumnezeu, că de fapt asta le promitea diavolul, o fericire fără de Dumnezeu. Există 1000 de Ioni, 1000 de Vasile, 1000 de Maria, 1000 de Ioana, din fiecare dintre noi, de, în funcție cum ne chem, cum ne numim, și care fiecare, mânată de, din spate de puteri de multe ori demonice, fiecare vor să ne transmită că sunt ei sunt adevăratul, adevărata cale spre fericire, ei sunt adevăratul nostru, adevărata noastră temelie lăuntrică pe care trebuie să ne așezăm, că nu există altfel de... că până acum ne-am înșelat, dar în sfârșit am găsit adevăratul nostru chip, adevărata noastră temelie pe care putem construi. Minciuni! Nu noi putem, și oamenii au această ispită, această nefericită și oamenii au această ispită să creadă că pot ei singuri să-și descopere adevăratul eu. Bineînțeles că cele care cumva sunt mai apropiate sau pot mima mai bine chipul lui Hristos o să ne ia ochii anumite chipuri din atâncul nostru. Noi oamenii avem marea și incredibilă îndrăzneală să credem că ne putem noi descoperi pe noi înșine care suntem noi adevăratul eu și să facem studii psihologice asupra noastră, asupra neamului nostru, asupra moștenilor genetice care le avem și ne descoperim noi pe noi înșine și avem și incredibilă îndrăzneală să incredibilă îndrăzneală să credem că vom fi fericiți după ce vom descoperi și ne vom găsi adevăratul nostru tipar, adevăratul nostru matrice pe care o vom asuma o mare greșeală. Și pentru asta studiem, pentru asta noi multe ori ne lăsăm înșelați cu tot felul de programe, în tot felul de programe și tot felul de soluții pe care ni le vând pe bani mulți de multe ori, pe studii, pe întâlniri, pe conferințe, pe care le cumpărăm, sau cărți, sau perioade întregi, lungi, în care vrem să ne descoperim pe noi înșine și avem această iluzie mândră că noi ne putem descoperi pe noi înșine, prin noi înșine. Prin noi înșine ne descoperim pe noi înșine. Nu putem. Credeți-mă, au încercat mulți, nu putem. Cel mult au găsit căi mai reznicioase pentru a-și adormi conștiința sau a se liniști. Cel mult au găsit căi mai leznicioase spre a-și adormi conștiința și a se liniști că sunt pe o cale bună. Dar fericirea n-au găsit, adevărul nu l-au găsit. Singurul care ne poate spune care este chipul nostru este Dumnezeu. Ceea ce ne face pe noi să nu acceptăm acest chip pe care ni-l dă Dumnezeu nu este neapărat faptul că este de multe ori contrar ideilor noastre, adică chipul nostru ni-l descoperă Dumnezeu și ne spune fericiți cei sărași cu Duhul, adică cei smeriți. Ori noi nu prea credem așa ceva, adică ne depășește lucrul ăsta. Cum adică? Păi cei smeriți? Cine-i slab și neputincios, e prost. Cine-i îngăduiește greșeala celuilalt, cine stă și ascultă și se supune sau lasă nepedepsită afrontul altuia, e un prost. De dai n-ai. Și noi avem alte idei despre fericire, deci sau fericiți cei ce plâng, sau fericiți cei ce însetează și flămânzesc de dreptate, sau fericiți cei când veți fi vorbiți de rău și bajocoriți și râși, se râde de voi pentru numele lui Dumnezeu, păi nu ni se pare asta calea spre chipul nostru și spre fericire. În primul rând asta ne sperie sau ne miră sau ne face să nu credem în cuvântul Dumnezeu, dar al doilea rând, faptul că suntem atât de mândri încât noi zicem, bine, dar asta e un chip general, asta e un chip universal, noi trebuie să fim ceva special, noi trebuie să fim ceva unic, noi nu putem fi în rând cu toți ăștia, toți la un loc suntem la fel, noi trebuie să fim diferiți. Și de aici, cumva, din aceste două motive, unul că principiile și ideile noastre despre fericire și despre chipul nostru sunt atât de diferite de ceea ce ne spune Dumnezeu. Adică Dumnezeu ne spune că chipul nostru este al blândeții, al bunătății, al smereniei, al înțelegerii, al îngăduinței, al jertfelniciei. Ăsta e chipul pe care ni-l creionează Dumnezeu și nu că ni-l creionează, ăsta este tiparul adânc al nostru și este singurul. Deci suntem nerânduială aici, în sensul că de fapt toată viața noastră ne dovedește că Dumnezeu are dreptate. Nu există ceva mai frumos, nu există ceva mai incitant pentru noi decât să ne jertfim pentru celălalt. Momentele în care noi am putut să ne lepădăm de noi înșine și să fim mame adevărate, părinți adevărați, tați adevărați care își pun sufletul pentru copii, sunt cele mai frumoase. Când iubești pe cineva, ții la cineva, spui sufletul, spui viața, la fel, ți se pare cele mai frumoase lucruri. Eroismul în general, jertfelnicia pentru altruismul față de alții, este, ne dă cele mai mari satisfacții și bucurii, până și voluntariatul. Dar deși recunoaștem toate acestea și astea dovedesc adevărate cuvintele Mântuitorului și al lui Dumnezeu, totuși incredibil șoapta și vicleșugul repetat constant și personalizat la urechea fiecăruia, că nu, fericirea este să ai, să nu dai, să profiți, să fii autoritar, să stăpânești, să tiranizezi, să se teamă de tine, să se înspăimânte. Aceste idei care sunt demonice și care nu țin de, și care țin de trup și de demon și nu țin de Dumnezeu, au mai mare putere asupra noastră în decursul a tuturor veacurilor decât cuvântul lui Dumnezeu. Deci pe de o parte asta, pe de altă parte, faptul că ni se pare că suntem jigniți și faptul că suntem puși toți într-o troacă și în aceeași oală, și că nu este ceva special pentru fiecare, unic, deosebit, numai că greșim aici, pentru că Duhul Sfânt vine la fiecare și găsește fiecăruia o altă, o nuanță a lucrării binelui, un chip special, exact cum Fiul Dumnezeu ne face pe toți fii al lui Dumnezeu și ne face pe toți frații ai Săi, Duhul Sfânt ne personalizează pe fiecare, ne dă fiecăruia un chip special, un chip unic care nu se aseamănă cu a nimănui, numai că asta noi nu vedem sau nu suntem în stare să mergem la pragul acela sau nici nu ne-am interesat vreodată sau nu avem chef să mergem sau nu avem încredere în Dumnezeu să mergem până la acel prag în care să ne simțim să simțim această lucrare a Duhului Sfânt. Și de aceea oamenii preferă mai bine să meargă pe vechile înțelegeri greșite ale lumii și ale diavolului și să caute cu disperare chipul lor și fericirea lor acolo unde nu este sau a fost doar pe moment, este o spoială de fericire pe moment, după care urmează multă tristețe. De fapt, Dumnezeu vrea să ne avertizeze. Până la urmă e o luptă înfricoșătoare între adevărul spus de Dumnezeu și minciuna spusă de diavol. În mintea noastră înfricoșătoare, pentru că adevărul lui Dumnezeu este oricum puternic și autoritar, dar în mintea noastră putem să tragem de partea răului și a diavolului toată, pentru noi personal, pentru noi înșine, putem să tragem adevărul lui Dumnezeu deoparte și să acceptăm minciuna diavolului, minciuna diavolului care le duce la aceeași tristețe, la aceeași rușine, la aceeași groază, la aceeași spaimă la care i-a dus pe Adam și Eva în rai, sau adevărul lui Dumnezeu care ne duce la aceeași odihnă, aceeași pace, aceeași fericire pe care au avut-o Adam și Eva înainte de cădere. Asta este lupta cea mare și veche în mintea noastră tuturor, între adevărul lui Dumnezeu și minciuna diavolului, și oamenii sunt foarte tentați după atâta timp totul să accepte minciuna și prefăcătura diavolului, care îți dă pe moment o mică satisfacție, exact cum sigur i-a dat Evei o mică satisfacție că wow, ce a descoperit, wow, ce interesant e copacul, cum i-a dat și lui Adam. Și i-a dat întâietate, iată tu-i dai lui Adam și niște mici satisfacții pe moment, dar care după aceea au dus la atâta tristețe. De fapt, Dumnezeu vrea să ne ferească de atâta tristețe, de atâta minciună, de atâta prefăcătorie, ori noi nu-L credem pe El, pe cuvânt. Da, plecasem de la faptul că părinții din Pateric se fereau de aceste deschidere inimii, Pentru că inima este foarte, e sălbatică, e nerânduită, se revarsă în afară, primește și acceptă tot felul de cai troieni ca stăpâni. Și de multe ori monahii preferau, până când mintea reușea să se facă stăpână, până când mintea reușea să se lumineze de cuvântul lui Dumnezeu și să aducă lumina după aceea și în inimă și toate celelalte etape ale creației, să pună rânduială în partea materială, în partea minerală, să pună rânduială în partea vegetală, să pună rânduială în despărțirea dintre ape, să pună rânduială în partea animală, să pună rânduială în toate și să, după aceea să apară omul de plin. Tot așa, cum a fost la afacere, tot așa mintea trebuie în primul rând să aducă lumina înțelegerii acolo în jungla inimii sau în pustiul inimii sau în tundra rece a inimii, lumina lui Hristos, lumina adevărului, după care să înceapă toată această lucrare de refacere, de reconstrucție, de rezidire a omului. De, exact cum zice Mântuitorul, toți cei ce mi-ați urmat mie la această naștere din nou a lumii, de fapt e o naștere lăuntrică a fiecare om personal în parte. Toți cei care prima dată inima, monahii preferau până când această inimă, această minte reușea să se lumineze, reușea să primească desăvârșit cuvântul Dumnezeu, să se unească cu Dumnezeu și după aceea să coboară în inimă, preferau mai degrabă o inimă rece, o inimă neprimitoare, o inimă, probabil, știți exact cum încearcă medicii, să inducă stare de comă unui om care are hemoragie, să zicem, cerebrală masivă sau are anumite boli grave și pentru ca să încetinească anumite procese din corpul omenesc care duc la moartea lui sau la pierderea sângelui sau la cine știe ce alte grozăvii, îi induc coma, o stare de vegetală aproape, dar asta spre binele omului. Exact așa ceva încercau monahii. Și i-ar zice că nu-i numai o încercare a monahilor, a fost și e încercarea oricărui creștin și a fost și strădania și lupta mea personală și cred că a multora dintre voi de a ține inima rece, mai bine rece decât căzută într-un fel de patin și păcate, decât transformat într-un fel de hârdău al răutăților și a vicilor amestecate. Și de-abia după ce mintea devine stăpânitoare și puternică și recunoscută în inimă, poți să deschizi încetul cu încetul, cu măsură, în anumite situații, în anumite momente potrivite, poți să deschizi inima spre și spre afară și spre noile realități. De multe ori alese, de multe ori bine alese și puse și aduse în fața inimii, nu oricum. Deci monahii aceștia de multe ori preferau o anumită răceală și ei și aveau un chip mai rece și mai nepăsător la prima vedere, mai crud. Și în rugăciune nu se exprimau foarte, foarte, eu știu, emoțional, nici măcar rugăciune personale, nici în întâlnirile dintre ei și la biserică și în pustie și oriunde mergeau își păstrau anumită răceală. Această răceală era special, cumva era ca o comă indusă pe care ei și-o asumau, pentru că văzuseră în ce nenorociri îi duce inima atunci când îi dai drumul ea, neînvățată fiind și nestăpânită de minte, și pentru că n-aveau destulă încredere în mintea lor, care nu devenise încă stăpân peste inimă, preferau mai bine o stare de coma inimii și la un nivel mediocru, fapte mai mici, mai puține, mai cu dreaptă măsură, o exteriorizare mai mică a omului în general, dar bună, deci o exteriorizare mai mică, dar bună, decât exteriorizări masive și cu greșeli fatale. Deci nu. Preferau așa mai degrabă părinții și să știți că și pentru toți creștinii aceasta este o cale. Și după ce am văzut în câte nenorociri mă poate duce inima lăsată de voia ei, ori ca ea să cerceteze evenimentele, păi inima, în primul rând, ea atrage mintea spre tot felul de evenimente, inima ea atrage ființa, omul în general, spre tot felul de întâmplări, ea îl bagă în tot felul de necazuri și tot ea este dezamăgită, tot ea este distrusă, tot ea este tristă, tot ea este... Deci atâtea, exact cum zic cântările, inimă, de ce nu știi să îmbătrânești, tu nu vezi cât de proastă ești, știți cum zic cântările populare, pentru că o ia razna, e ca o nebună, e numit în toate cântările, ca o nebună, ca un hărgherie de cai, ca cei mai mulți au ajuns să o divinizeze și să o pună pe un soclu. Și căci că trebuie să-ți urmezi inima. Ce inimă să-ți urmezi? Ce inimă? O inimă nebună care acum cinstește pe un om și îl vorbește bine pretutindeni și mâine aceeași inimă te îndeamnă să-l bajocorești, să-l vorbești de rău peste tot. Ce inimă să urmezi? Inima care acum te îndeamnă să-ți lași căsătoria, să-ți lași familia și să te duci după nu știu cine, pentru că ți se pare ție că nu-ți mai găsești locul și așa, și care mâine îți va spune, ia tot ia, că ce prost ai fost, vrea să rămâi în casa ta, să-ți vezi de copiii tăi. Aia e inima pe care trebuie să o urmezi tu. Ce inimă să urmezi? Cea care acum spune că nu mai poate, că a nebunit, că nu mai poate sta la servici acolo, dar după aia mâine o să te mustre tot ea că n-ai rămas acolo, că ce era mai bine acolo. Și uite acum ce colegi joi ai față de ăia care au fost. În inima asta să ai tu încredere? Pe ea să îți pui bazele? La ea să te raportezi? E o nebunie. Cine face așa ceva e nebun, cum se zice. Cine face așa ceva e nebun, pentru că își ca și cum ți-ai pune banii în mijlocul toate strânsura ta de o viață, ți-ai pune în mijlocul unei încrucișări de drumuri și ai vrea ca nimeni să nu observe și tot să o ferească. Adică să ferească tot, să calce cu mașinile acea grămăjoară de bani pe care o pui tu acolo și nici să nu observe nimeni și nici să nu o fură nimeni. E tot la fel de nebunește să-i dai tu drumul inimii după cum simte ea și ce vrea ea. Nu! Și să o pui și pe un piedestal de să o transformi într-un fel de oracol din Memphis sau din Delphi, adică după cum simte și după cum îți transmite și ălea sunt adevărurile veșnice, asta mi se pare o prostie a prostiilor, dacă există vreo... Că ce-ți spune inima? Nu! Adevărat că părinții ajunseseră să spună că fă ceea ce spune inima, dar asta e după ce... Deci după ce tu ai coborât cu mintea și ai coborât de nenumărate ori și ai luminat inima și cobor neîncetat în inimă și o ții sub stăpânire și... Ai trecut prin acele procese de armonizare, de secare, dacă era plină de mlaștină, de aducerea apei, dacă era plină de secetă, de dezghețare, dacă era tundră înghețată, de umbrire cu nori, dacă era nisip și deșert. De aducerea de animale, dacă era lipsită de orice fietate, de plantarea de plante, dacă... Deci, după ce ai făcut toate acele și ai început să faci din inima ta o grădină roditoare, încetul cu încetul, la porunca minții, nu orice fel de minte, mintea luminată de Dumnezeu, cumva mintea care aduce porunca lui Dumnezeu, mintea care urmează porunca lui Dumnezeu, o crede. Porunca lui Dumnezeu pe care o știm în Evanghelie, nu porunca lui Dumnezeu transmisă direct de Dumnezeu, că noi tot timpul vrem chestii directe. Știți? Adică avem această mândrie specială că Dumnezeu trebuie să-mi vorbească direct, unic mie. Nu mi-ajunge porunca lui din Evanghelie, nu mi-ajunge învățăturile părinților, nu mi-ajunge cuvântul Duhovnicului. Eu trebuie să am eu special așa ceva, să-mi transmită Dumnezeu mie special, unic, cum nu transmite nimănui. Asta e o mare mândrie, o mare mândrie. Nu, Dumnezeu așa cum vorbește în Scriptură, Dumnezeu așa cum vorbește, a vorbit prin Sfinții Părinți, Dumnezeu așa cum îmi vorbește personalizat cumva prin duhovnic, acel Dumnezeu trebuie să-L crești, să-L urmezi și să-L cobori pe acel Dumnezeu în care crezi așa, la nivelul inimii și acolo să refaci și să redistribui și să reașezi lucruri care erau dezorganizate, împrăștiate, sucite, învârtite, Talmeș, Balmeș, Tohu, Vabohu, să le reașezi așa cum trebuie, să le pui în ordine și pe o asemenea, după o asemenea, părinții după ce ajungeau la măsura aceasta, atunci omul adunat, unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, și despre asta este vorba, doi sau trei este mintea, inima și Dumnezeu, deci că nu vine mintea fără de Dumnezeu acolo, mintea este cumva condusă de Dumnezeu sau tu te lași condus de Dumnezeu, și atunci ca și cum te-ar purta de mână, când cobor tu în inimă, se fac trei, inima, mintea și Dumnezeu, pe și aici, ca și aici în rugăciunea inimii, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu miluiește-mă pe mine păcătosul, e parcă partea ultima a rugăciunii este inima, pe mine păcătosul, mă identific cu inima care e cea mai mare, cea mai puternică în om, Doamne Iisuse Hristoase, cu ceea ce te recunosc pe tine este mintea, cu ceea ce te văd, Iisus Fiul lui Dumnezeu, te numesc Fiul lui Dumnezeu, este mintea, tu, eu, mintea care te recunosc, te văd, hai în inimă și împreună cu inima care se socotește păcătoasă și slabă fără tine, miluiește-mă. Și atunci unde sunt doi sau trei adunați în numele tău, acolo ești și tu, și unde se adună mintea cu inima, este și Dumnezeu. Dar o astfel de minte și o astfel de inimă, există și Dumnezeu, vine și Dumnezeu, facem și orice se vor ruga doi sau trei, în numele meu, li se va da lor. Orice vor cere, li se va da lor. Și se întâmplă lucrul acesta, adică coborând acolo începe să se schimbe, coborând acolo mintea, devii om complet, în sfârșit vine Dumnezeu și locuiește în inima ta și devii om complet acolo, așa devine omul complet, omul complet nu mai are teamă. Omul complet își poate deschide acum inima, inima lui este păzită și dacă este deschisă, este puternică, știe să aleagă, vede și binele, vede și rău, știe să aleagă binele din rău, știe să respingă răul și să-l vadă oricât de deghizat ar fi și să accepte binele, să ia partea bună, nu se mai lasă amăgit de splendoarea cu care se îmbracă de multe ori răul, crezând că e binele. Nu se mai lasă amăgit de faptul că uneori binele este îmbrăcat în smerenie și în umilință, ci de multe ori, așa cum e îmbrăcat, el o alege binele îmbrăcat în umilință și smerenie decât răul fandosit și cu sclipici. O asemenea inimă înțelepțită, o asemenea inimă luminată de minte și de Dumnezeu este biruitoare, este puternică, este omul de plin. Este omul care poate deschide porțile spre orice, care poate să înțeleagă pe oricine, aceasta e altceva, e cu totul altceva și atunci da, trebuie să asculte această inimă. Despre asta este vorba când zice ascultă ce spune inima. Dar asta nu poți să spui la... Deci asta poți să spui la un om înaintat în măsura duhovnicească. Nu poți să spui ascultă ce spune inima și fă ce spune inima oricui, așa, pur și simplu, nouă, celor începători, fă ce spune inima. Păi inima mea îmi spune niște aberații, inima mea îmi spune de frică, inima mea îmi spune de groază, inima mea îmi spune de vicii, inima mea îmi spune de desfrânare, inima mea îmi spune de învârtoșare, inima mea îmi spune de împotrivire. Păi și ce să ascult ce îmi spune inima? De ce să ascult? Nu ascult. Inima mea este bolnavă. N-am ce să ascult la inimă. Dacă inima mea se însănătoșește și se lasă condusă de minte, încep să o ascult. De aceea vieții părinți, ca părintele Gheron Iosif Visihastu, spuneau că dacă nu ai pe cine să întrebi și așa, măcar în momentele în care te rogi și cumva rugăciunea este ca un tratament pe care ți-l, știi, exact cum, ca și cum ai zice, atâta timp cât îți administrezi tratamentul, ești într-o anumită stare de sănătate. Deci rugăciunea este tratamentul. Și zice, atunci când te rogi, pune-ți în gând ce să faci. Și deci dacă el zice așa, dacă nu știi ce să faci, Părintele Paisie, nu, el Părintele Paisie, nu Părintele Gheron Iosif, dar cred că și el, spuneau, nu știi ce să faci, ascultă-ți inima, dar în ce sens să asculti inima? Și zicea, roagă-te lui Dumnezeu cu tot sufletul, cu tot, și primul gând care îți vine imediat după ce termini, acela e de la Dumnezeu, adică poate deveni un vehicul al lucrării lui Dumnezeu, al venirii lui Dumnezeu, inima, atâta timp cât ea se roagă, adică atâta timp cât primește mintea luminată și se adună cu ea, se unește cu ea, atunci poate fi un vehicul al venirii voii și poruncii lui Dumnezeu. Și atunci poți să asculți de inimă. Dar numai în situația aceea, nu orice altă situație, nu oricând, că de cele mai multe ori inima noastră ne îndeamnă la mânie, la ceartă, la scandal, la supărare, la tristețe, la... Păi cum să-ți asculți inima? Nu poți să-ți asculți inima. De-abia unită în rugăciune cu mintea, am putea să zicem că putem să o ascultăm într-o anumită măsură, putem auzi puțin glasul lui Dumnezeu. Și atunci, cu mare grijă să fim. Cu mare grijă, că de multe ori și rugăciunea noastră pe care o facem este furată, este o rugăciune mincinoasă, este rugăciune de desfigurată cumva de pornirile noastre, eu știu, de stările noastre, am întâlnit nenumărate rugăciuni mincinoase. Doamne, Tu știi că Te iubesc, știu ceilalți, nu Te iubesc cum Te iubesc eu, auzi-mă, primește-mă pe mine, nu-i primi pe ei, uite ce răi sunt cu mine, uite cum mă pismuiesc, uite. Păi asta e o rugăciune adevărată când gândești așa și știți câți oameni gândesc așa și de câte ori gândim noi așa? Păi asta înseamnă că asta e o rugăciune murdărită, asta e o rugăciune furată, asta e o rugăciune, deformată, transformată aproape în minciună, în blestem. Nici măcar atunci când ne rugăm nu e bine să ne luăm după stările și trăirile minții și inimii noastre. Deci să ne ferim de chestia asta de ne asculta inima. Ce să asculți inima? Când inima noastră este sălbatică și mintea noastră este încă neîmblânzită și neunită cu Hristos, are revoltele ei, împotrivirile ei, împotriva cuvântului Dumnezeu și adevărului lui Dumnezeu. Păi cu ce minte să coboară în inimă, să îmblânzească și să tămăduiască inima atât timp cât mintea însăși încă nu s-a tămăduit și nu s-a luminat de cuvântul lui Dumnezeu. Ce să mai discutăm? Așa încât feriți-vă ca de foc de ce spune inima. Cel mult ascultați-vă glasul conștiinței, care este altceva și care este un cuvânt, glasul lui Dumnezeu din adâncul nostru, de pe temelia lăuntrică a ființei umane, pe care o auzim foarte greu, mai mult ca pe un murmur de mulțumire sau de nemulțumire, de îndemn sau de dezaprobare, l-auzim mai mult ca un murmur. El devine un glas mai luminos sau mai puternic sau mai clar cu cât cunoaște mai bine Scriptura și se clarifică acest glas. Înțelegem de ce atunci când vorbim amorât cu un om, ceva murmura nemulțumitor în noi înșine despre noi înșine. În noi înșine, despre noi înșine, ceva era nemulțumitor. Nu eram bucuroși de felul cum ne-am manifestat. Atunci înțelegem, după ce auzim, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine ceea ce vă fac rău. Atunci înțelegem, de fapt, de ce glasul lăuntric, conștiința din noi este așa. Și atunci să ascultăm de glasul conștiinței atâta cât îl auzim, de cuvântul Evangheliei, să vedem cum putem să ascultăm de el, și de cuvântul duhovnicului. Astea trei sunt cele care ne pot ajuta, nu de glasul inimii. Noi nu avem ce să ne încredem în inimă. De aceea acești părinți, într-o deosmerenie incredibilă, ei spuneau că nu sunt în stare încă să-și deschide inima, pentru că muzica are puterea aceasta de deschide inimile, și nu sunt în stare să deschide inima pentru că nu și-o pot stăpâni și cad ori în emoționalitate, ori în mândrie, ori în părere de sine, ori în gânduri chiar de destrunare sau de eu știu cine știe ce alte gânduri, și preferau mai bine să fie într-o stare mai dură, mai brutală, mai rece, mai de semicomă, decât să-și deschide inima să facă prostii. Asta era calea. De asta, între timp, părinții și biserica a găsit această muzică psaltică și nu numai cea psaltică, și iconografia, pictura de tip iconografic și arhitectura bisericii, care să fie cât mai puțin predispusă spre afectivisme, spre emoționalitate bolnavă, spre sexualitate, spre porniri bolnăvicioase și emotive. A încercat să găsească, uitați-vă la o icoană, ea nu exprimă nimic foarte evident trupesc și foarte puternic tentant spre patimile trupești, nici spre... Nu te poți uita la icoană și să-ți vină poftă de mâncare, nu te poți uita la icoană și să-ți vină poftă de sunare. Bineînțeles că un om bolnav poate gândi orice lucru, dar chipurile în general și trupurile acelor sfinți sau a Maicii Domnului sau a Mântuitorului sunt făcute în așa fel încât să sunt special mai austere, special mai pale, mai cu linii mai tari, cu forme mai geometrice, mai dure, care cumva îndepărtează pornirile trupești ale omului și inima bolnavă nu poate să-și exact așa e făcută și muzica bisericească. Așa e cumva gândită ca să nu poate să nu dea loc inimii să o ia pe toate căile. Deci s-au găsit căi pentru muzică, pentru pictură, pentru arhitectură, să ajute la rugăciune, să ajute la apropiere de Dumnezeu, fără să îndemne spre desfrânare, spre răutate, spre porniri nevalnice, spre diferite patimi. Asta este, îmi pare rău că n-am apucat să vorbim mai mult despre și să vă citesc mai mult, dar cred că a fost și folositor să spunem cele ce le-am spus. Acum, dacă aveți vreo întrebare, a spus o întrebare. Încă nu a apărut. Ba da. Întrebări. Da. Se tot spune că biserica să nu încurajeze patriotismul, dar cine ar trebui să îl cultive într-o țară în care ne e rușine să ne afirmăm naționalitatea? Bine, dar unde se spune că biserica nu trebuie? Nu patriotismul să nu... Patriotismul este... Merită și familia să-l încurajeze, și biserica, și nația, și instituțiile, și școala. Patriotismul, naționalismul, a fi patriot e ceva firesc, a iubi pe oamenii de aproape ai tăi, neamul tău din care ești, a nu-l disprețui, a-l cinsti, face parte din porunca a cincea. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, pe părinții tăi și părinții tăi sunt în primul rând și regiunea și oamenii în regiune, că toți suntem rude și oamenii din oraș, din sat, din regiunea din care te-ai născut, din țara în care etnia, din care ești, a cărei limbă o vorbești, neamul din care ești și faci parte, a cărui sânge îl ai și tu, ăstea sunt părinții până la urmă. Cinstește, deci cinstirea aceasta care este pentru părinți este vine și asupra neamului, pur și simplu, a neamului tău din care ești, care nu înseamnă părinții, înseamnă limba comună pe care o vorbești cu părinții tăi, emoționalitatea comună, felul comun de a privi lucrurile, de a înțelege lumea, de a înțelege istoria, de a o decodifica, înseamnă cultura unui neam, înseamnă un neam. Deci patriotismul, da, naționalismul însemnând ceva care deja este cuism la sfârșit, mai mult decât patriotismul, adică este o ideologie care cumva plasează un neam înainte altora, îl socotește mai important ca celelalte, îl cinstește mai mult, îi dă mai multe calități, pe celelalte le trage în jos. E, când e vorba de naționalism, când e vorba de bajocorirea, de necinstirea altor neamuri, de supraevaluarea neamului tău față de altele, Atunci este bolnăvicios, atunci este naționalism și despre naționalism nu-i bine. Și nu e bine să mergem pe calea aceasta a naționalismului, dar pe calea patriotismului este bine. Ar trebui să evităm să ne împotrivim răului, deși sunt multe motive uneori de a interveni pentru a nu fi laș. De exemplu, românismul e doar o cursă a vrăjmașului și ar trebui să ne rugăm mai mult. Cum adică românismul? Nu înțeleg, nu prea înțeleg. Ce curs a vrăjmașului? Nu prea înțeleg. Ce părere aveți de istoricul vienez Oliver Jones Schmidt? Acesta a scris o carte despre Corneliu Zelea Codreanu, Ascensiunea și căderea capitanului, încadrată din punctul lui de vedere în istorie, la istorie, însă el, pe lângă dovezile istorice, strecoară și păreri personale, prin care induce multe erori. Afirmă că BOR nu a fost prigonită de comuniști, cu care de fapt ar fi pactizat, ci adevărații persecutanți au fost catolici, persecutați au fost catolici și sectari, apoi uite intenționat ce au făcut austrieci în perioada Imperiului Austro-Ungar, dar îi condamnă pe români. Da, Sunt, e o părere personală, e o părere cumva îngustă acestui istoric. Noi ne-am hotărât să o traducem. Nu ne-a obligat nimeni această carte, adică noi românii și-am publicat-o. Nu ne-a obligat nimeni. E o părere personală. Merită citită și această părere, numai să aveți un discernământ și să nu asumați tot ce citiți acolo. Este potrivit ca călugării să aibă Facebook și WhatsApp pentru a ține legătura cu cei din lume? Nu pot eu să zic acum, nu sunt eu. Dacă starețul din mănăstire socotește că, și părintele duhovnicesc de acolo socotește că e folositor, folositor e. Dacă el socotește că nu e folositor, nu e folositor. Acum, în principiu, nu prea e folositor. Dar în sensul că monahii sunt cu totul, ar trebui să fie desprinși de lume și de celelalte lumii acestea. Numai că nu mai sunt călugării de altă dată. De ce să ne iluzionăm? Cum nu mai sunt nici creștinii de altă dată? Exact cum suntem noi niște caricaturi de creștini și de fapt avem multe gânduri păgâne, avem multe porniri păgâne, ne îndoim de biserică, judecăm arhierei, vorbim de rău, ceea ce nu făceau creștinii în vechime. Tot așa sunt și bieții călugări care nu mai sunt nici jumate din călugării din vechime, nici un sfert, cred că. Și atunci nu avem ce să cerem. Nu prea ar fi potrivit. Părintele Gabriel Bunghe spunea că nu are ce să caute, nu are ce să caute un călugăr să aibă acces la internet și numai starețul și poate un călugăr mai deosebit din mănăstire care și aceluia să îi se dea voie numai din când în când pentru ca să cinește, să țină legătura cu lumea, să transmită anumite păreri sau anumite idei despre sau să țină legătura cu cineva legat de mănăstire. Nu știu, dar el spunea că nu are ce să caute și nu se poate practica monahismul fiind toată ziua cu internetul deschis, cu WhatsApp-ul deschis, cu toate. Da, așa e. Probabil că așa e, dar nu judec, nu știu. Dacă starețul sau stareța sau părintele duhovnicesc le îngăduie, fie binecuvântat. Nu am ce să zic. Dacă nu le îngăduie și o fac de capul lor, atunci e periculos. Cum să procedez cu cerșetorii care cerșesc biserică în timpul slujbelor? Foarte greu. Eu zic să ai la tine la îndemână totdeauna măcar 50 de bani sau un leu și să dai măcar atât, deși ei o să fie total nemulțumiți și o să se socotească jigniți, dar măcar atâta să le dai pentru că ca să poți scăpa și ca să poți să continui să asculți și ca să nu și ca să împlinească cuvântul lui Dumnezeu. La cel ce tinde mâna spre tine nu-ți întoarce fața. Dar bine ar fi ca acea biserică cumva să nu îngăduie aceste lucruri și să fie oameni cumva care, atâta timp cât e slujba, să-i țină mai separat pe acești cerșetori care sunt îndrăzneți. Cerșetorul adevărat, cred că adevărat om care e greu, respectă cumva rugăciunea oamenilor și de-abia după sau înainte ce își cere partea lui și când își o cere, își o cere mai cu smerenie și fără atâta vociferări. Pe pomelnic, la Sfânta Liturghie, putem pune și alte persoane în afara familiei? Bineînțeles. Mi s-a spus că trebuie să avem grijă pe cine trecem pe pomelnice, pentru că preluăm încărcătura persoanei respective. Nu putem spune asta, mai ales când le dăm bisericii. Atunci când tu personal te-a pus să te rogi personal pentru cineva, atunci s-ar putea să preiei încărcătura, mai ales dacă acel om nu se pocăiește, nu e în biserică, nu are părere de rău de păcatele sale, trăiește în păcate mari și te-a pus rău pentru el, s-ar putea să preia asupra ta anumite porniri. Dar, iar dacă îl dai bisericii și dacă știi că acel om e departe de Dumnezeu și în păcate grele, scrie la chemați, nu scrie la oamenii credincioși. Ce fel de vin este potrivit pentru parastas? Roșu, alb, dulce, sec? Nu există o rânduială în privința asta. Ori de care. În general s-a folosit totdeauna vin roșu. Pentru că sângele lui Hristos a fost roșu. Până și la parastas, vinul care îl aducem, tot sângele lui Hristos închipuie, nu altceva. Deci, dar pentru că, în general, la liturghie se aducea vin roșu, unii preoți au zis la parastas se aducă vin alb sau invers. Au făcut o felul de... Dar nu, orice fel, nu contează. Nu contează atât de mult lucrul acesta. Astăzi am auzit o discuție la bisericuță între două persoane cum că sâmbătă și duminică sunt dezlegări la vin. Eu știam că nu este doar de bună vestire și la flori. Cum este? Acum, dacă se fac parastase sâmbăta și se dă voie la parastase, păi nu există parastas fără vin, știți? Și atunci, hai să zicem, pentru vinul acela de la parastas, se îngăduie. Acum, să nu fim mai catolici decât papa. se îngăduie. Dar dacă tu poți să te abții și nu-ți face bine și bine este să nu-ți facă bine, atunci tu abține-te și nu-l lua. Părinte, am această nelămurire, de ce dacă e atât de binefăcătoare rugăciunea inimii, poate fi și periculos să o practicăm? Dorim să dobândim bunătățile pe care ea le aduce, dar mă tem să nu greșesc atunci când rostesc. Nu, nu e periculoasă. E periculoasă atunci când o folosim doar ca pe o formulă magică repetată la nesfârșit, ca pe o mantră, în care mintea nu se unește, de fapt, cu și nu crede și nu se, și nu se unește cu Dumnezeu și nu-L crede pe Dumnezeu, ci o folosește doar ca pe o formulă, exact cum o folosesc yoginii pe lângă alte mantre, folosesc și rugăciunea aceasta ca o alt fel de mantră. Atunci poate fi periculoasă, e ca și cum ai folosi un nume care te depășește cu mult și tu stai încă în... E ca și cum atâta timp când mintea nu crede, când mintea nu crede cuvântul, adevărul ce-ar spune, adevărul mărturisit, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, adică nu crede că ai nevoie de plină, totală de Dumnezeu, mintea nu crede că El este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, singurul, adevăratul, unicul, mântuitor și Fiul lui Dumnezeu, atâta timp când nu crede acest lucru de plin și nu e unit cu acest lucru, e ca și cum ai sta în casa unui om rău, atâta timp când gândești altfel și trăiești în casa diavolului, e ca și cum ai sta în casa unui om rău și acolo îl vorbești de bine sau aduci aminte sau rostești numele unui om pe care acel om rău îl urăște. S-ar putea să primești palme și bătăi multe de la acel om rău dacă tu prima dată nu ești din casa aceea. Prima dată trebuie să ieși din casa aceea de gândire, de înțelegere, de trăire. Atâta timp cât tu trăiești în păcate foarte mari și le socotești normale, ești ca și cum ai trăi în casa aceea și trăiești cu diavolul mână în mână și trăind cu diavolul mână în mână, tu rostești numele lui Iisus care îl arde pe acesta. Acesta se va răzvâna pe tine, te va lovi, te va bate, să nu te miri atunci. De asta, cum să ne raportăm la intuiție? Mă refer aici la acel sentiment pe care uneori, care este uneori ca un gând, care ne îndeamnă să mergem în anumită direcție. Nu, în general, intuiția este cam tot ceea ce am avut până atunci ca experiență, toate trăirile și experiențele noastre și care cumva sunt ca un sol adânc care s-a tot așezat, acele experiențe s-au tot așezat frunză cu frunză, noi nu mai le ținem bine minte toate experiențele, dar care ne dau de înțeles acum într-un fel de, ca un calculator perfect e minte atunci, care poate aduna toate cele experiențe la un loc și să ne spună cam asta ar fi rezultatul, cam pe calea asta ar trebui să o iei, pe aici sau pe dincolo. Intuiția de multe ori e rezultatul experienței pe care tu nu mai ții minte, sau unor trăiri, sau unor stări, sau unor pe care tu nu le mai știi, dar acum ești îndemnat să o iei pe calea aia sau pe cealaltă. Poate fi adevărate, poate fi false. De multe ori e adevărate pentru că experiența e bogată. Dar nu este ceva de la iad sau de la rai sau de undeva. Ce e starea de coerență? E importantă starea de liniște când ne rugăm? Da, e importantă, dar și starea de neliniște și tulburare, cum a fost Mântuitorul în grădina Ghețimanii. Deci nu trebuie să ne oprim de rugăciune nici când suntem tulburați, nici când suntem liniștiți. Și când suntem liniștiți și când suntem tulburați, e bine să ne rugăm. Cum putem să ne dăm seama de rugăciunea noastră, că rugăciunea noastră e mai mult ca un blestem? E greșit să ne rugăm din inimă? Nu e greșit, numai să... Mai bine, eu aș zice așa, mai bine țin-o sub o anumită stăpânire inima și nu-i da drumul oricum. De exemplu, dai drumul inimii când zice Doamne Dumnezeul părinților mei, Dumnezeul meu, să presupunem că zice așa, Doamne Dumnezeul meu, miluiește-mă, nu mă lăsa pe mine păcătosul. Păi dacă dai drumul inimii nebune care o avem, ea o să zică Doamne Dumnezeul meu, Tu ești Dumnezeu, vai, cum ai crescut Tu, cine sunt eu? Cumva se va combina, se va amesteca gândul despre Tine cu un gând de milă de Tine, cu un gând că Dumnezeu te-a ocrotit, a fost cu tine tot timpul, cu alții n-a fost, cum te-a scos dintr-un necaz, cum ei au fost răi, oamenii au fost răi, ceilalți toți au fost... Și Dumnezeu, faci chemia asupra ta o anumită stare a deschiderii inimii care e personală, cumva individualistă, egoistă și care e periculoasă. De aceea e mai bine în timpul rugăciunii să dai drumul la inimă, dar cu măsură și totdeauna ținută, e ca și cum ai sta cu ochii, ai scoate vaca la păscut, și stai tot timpul cu ochii pe ea, ca nu cumva să ia și din porumb, să ia și din grâu, să ia numai iarbă. Adică stai cu ochii pe ea și o ții și vaca e bună și cu minte, exact așa inimă. Numai că trebuie să ții tu stăpânire, nu poți să o lași de voia ei, că lasă ce mănâncă, ce face, orice, zburdă, fuge, o ia, o apucă, strechea, nu contează, inima așa simte ea. Nu, trebuie să ai grijă. Eu nu mă pot ruga dacă nu simt ce citesc. Ba da, e bine să citești, să simți, dar să fii cu un control asupra simțămintelor. Nu scapă-mă, Doamne, de dușmanii mei și nu știu ce. Și tu te gândești imediat la dușmanii tăi, la cei care te urăsc, la cei și te gândești cum să îți moi. De exemplu, citirea unor psalmi din psalmul 108 din Psaltire, cu o inimă bolnavă, nu poate duce decât la gânduri rele și urâte. Și să moară copiii lui și să rămână soția lui văduvă și nu știu ce. Și te gândești, da, dar are Dumnezeu, că așa mi-a făcut și ăla, așa să le vină, așa să le facă. Dar dacă tu gândești curat, tu înțelegi că acolo e vorba de duhurile necurate și de viciile care te zbuciumă și acelea să rămână văduvite și acelea să n-aibă copii în inima ta. Viciile să n-aibă copii în inima ta și să nu fie o moștenire în continuare acolo, în adâncul tău și să te curățești de aceste vicii. Înțelegi? Dar dacă ai mintea, ai inima întinată și murdară, tu o să gândești că, da, oamenii care ți-au vrut rău sau cu care te-ai certat, ăia să moară, să chelească, să se distrugă, să nu știu ce. Deci trebuie să fii cu dreaptă măsură, trebuie să o ții sub control inima. Întrebare... Undeva în filocalie scrie să coborâm cu mintea și în partea dreaptă, cum coborâm în inimă, așa să coborâm și în partea dreaptă, dar să nu schimbăm prea des, adică să spunem de multe ori pe partea sau pe alta, nu știu. Despre asta e mai periculos, vorbim despre asta personal, particular, cu partea dreaptă și cu partea stângă și e mai complicat. Păi, dacă nu știm starea de obicească a unor persoane, pe care trecem pe pomeni, le trecem pe pomeni și nu știm dacă să îi trecem sau nu la chemați, cum să procedăm. Îi punem, nu trebuie să ne transformăm dintr-o dată în niște bănuitori și niște spioni care spionăm viața altora, ne interesăm, curioși. Nu, dacă noi nu știm lucrurile în sine despre oamenii aia și poate că ei sunt pocăiți și întorși la Dumnezeu, nu știu, îi trecem acolo cum putem la cei credincioși și noi dacă auziți lucruri foarte clare, evidente, rele împotriva Dumnezeu, atunci îi trece la cei chemați. Și Dumnezeu știe să ne ferească. Da, mi-a scris președintele Ascorului, invitatul din săptămâna aceasta, joi, la ora 8 seara, 26 martie, este preasfințitul Teofil de Iberia, fostul părinte Teofil al nostru, de aici, de la catedrală, care e acum episcop în Spania, Teofil de Iberia, arhiereu, vicar al Episcopiei Ortodoxe Române din Spania și Portugalia, cu titlul Neliniștea cea bună într-o lume a neliniștii. Deci, la ora 8 seara, joi, vă așteptăm la această întâlnire cu Părintele Teofil, Teofil Roman, preasfințitul Teofil de Iberia, la 8 seara, neliniștea cea bună într-o lume a neliniștii. Chiar vă îndemn să veniți la această întâlnire, pentru că de mult nu l-am mai avut între noi și nu l-am mai auzit. Și mă bucur că acum a fost de acord. Nepoata mea, fiica fratelui meu, are 15 ani și fumează. Ea nu știe că eu știu. Cum să procedez cu ea? Cel mai bine ar fi să vorbești cu ea, să o iei deoparte și să-i spui, nu vreau să-i spun fratelui meu, dar nu cred că e bine ce faci. Uite, și dacă o vezi că e deschisă și așa, poate chiar nici nu trebuie să-i spui fratelui tău și chiar să o ajuți să facă asta. Adică să se lase de fumat. Dar dacă o vezi îndrăzneață și nonșalantă și nepăsătoare, atunci e bine să spui fratelui tău. Cât de des îi putem pomeni pe cei adormiți în parastase, iar acum în post îi putem pomeni în fiecare sâmbătă? Da, nu e niciun rău să-i pomenim, nu numai în fiecare sâmbătă, în fiecare zi în afară de duminică, când nu putem să-i pomenim la liturghie, dar în mod special, nu facem la liturghie în mod special rugăciunile sau parastas, dar la liturghie nu putem face parastas, dar la liturghie oricând, la orice liturghie și la liturghia de înviere se pot pomeni cei adormiți. În ce măsură e bine să trăiesc o deznădejde sau să o îndepărtez și să mă ocup de altceva? Niciodată nu e bine să trăiești o deznădejde. Niciodată. Și nu există motiv pentru deznădejde pentru un creștin. Nu există. Și atunci nu este niciun lucru important pentru care să deznădejduiești. Da. Spovedanie, spovedanie, întrebare. De ce zice Mântuitorul că nu este cu putință ca vreun profet să piară în afara Ierusalimului? Vorbea de profeții din Israel, pentru că acolo erau aduși ca să fie judecați. Acolo erau aduși ca să fie judecați și acolo mureau. Părinte, care este adevărata poartă strâmtă pe care Mântuitorul ne îndeamnă să intrăm? Aceea a strădaniei lăuntrice, a ostenelii, nu alargheții și nepăsării, las că merge și așa, siliți-vă să intrați pe poartă cea strâmtă, dat fiindcă cei cărora li se părea că îi urmează sunt avertizați că li se va spune, nu știți de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, nu știu de unde sunteți, depărtați-vă de la mine, lucrătorul nedrept. Deși ei zic, în fața ta am mâncat și am băut, se poate ca cei care nu vor fi primiți și vor zice astfel să-l fi confundat pe Dumnezeu cu un învățător sau filozof oarecare, căci îi spun că el a învățat în piețele loc de popor. Da. Da, e mai mult de spus aici, dar în principiu am tot vorbit despre asta și nu cred că am timp acum să vorbim despre asta. Dar, într-adevăr, sunt multe metode sau posibilități prin care putem să nu avem o relație foarte sinceră cu Dumnezeu. De fapt, și noi preoții sau ierarhii putem să începem să slujim Dumnezeu exact cum li se păreau că farisei și cărturarii slujesc lui Dumnezeu. De fapt, ei nu mai slujau lui Dumnezeu, slujau propriilor lor interese. Îl mărturiseau pe Dumnezeu, dar faptele lor vorbeau despre altceva, așa cum și noi preoți și ierarhi. Putem să greșim, putem să intrăm într-un fel de obișnuință obraznică cu Dumnezeu, ceea ce este foarte periculos. Da. Acestea, Tatăl nostru care le ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea spre ființă, dă-o noastră și ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu începe noi în ispită și ne izbăvește celor rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Născătoare Dumnezeu, Fecioară, ceea ce ești plină de har, Marie, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântată este rodul pântecului tău, care ai născut pe Mântuitorul sufletelor noastre. Preasfântă Maria, Maică, Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, trăime sfântă, slavă ție. Amin.